Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään etsimme nimistön tutkijan ja Södertörns högskolan ruotsin kielen yliopiston lehtori Väinö Syrjälän kanssa Helsingin ja Tukholman yhteistä kadun nimistöä. Seilaamme indopasifistisella merialueella ja lopuksi perehdymme kotuksen toukokuun sanaan hopeatsunami. Ihminen kesytti naudan alkuhärästä Lähi-idässä jo 10 500 vuotta sitten, joten ei ihme, että lehmät ja härät ovat tuttuja otuksia kielenkäytössämme. Mutta niin kuin rotuja jalostetaan, samalla tavalla sanontojenkin jalostus voi tuottaa yhä uusia ennätyksiä matkalla tavoitteisiin. Kuulijamme nimimerkki Paikallislehden tilaaja löysi tällaisen toukokuun loppupuoliskolla Puumala-lehden koiranäyttelyjen tuomarointia käsitelleestä jutusta. Siinä kokenut konkarituomari kertoi, että olen kasvattanut itselleni lehmännahkan. Kuulijamme Paikallislehden tilaaja jäi pohtimaan lehmännahan kasvattamista näin. Olisiko tässä lehmän hermot ja paksu nahka yhdistyneet kertomaan siitä, että tuomaroinnissa pitää tottua kovaankin omaa työtä koskevaan kommentointiin? Näinhän siinä tosiaan on perinnöllisyystieteen tienraivaajan Gregor Mendelin hengessä yhdistetty kahden sanonnan parhaat puolet ja saatu uusi lisääntymiskykyinen jälkeläinen. Joten ei muuta kuin nyt vaan kaikki lehmännahan kasvatukseen ja paikallislehtiä tilaamaan. Huomasin äskettäin, että Helsingissä, Suomen pääkaupungissa, on katu nimeltään Tukholman katu, Ruotsin pääkaupungin mukaan. No, onhan siellä Pietarin katukin ja Tallinnan katukin naapurimaiden isojen kaupunkien mukaan, mutta Oslon ja Kööpenhaminan katuja ei sen sijaan ole. Hauskaa kyllä, myös Helsingin katu löytyy Helsingistä, kuten myös Turusta ja Forssastakin. Nimistön tutkija ja Södertörns högskolan ruotsin kielen yliopiston lehtori Väinö Syrjälä. Te opetatte ja asutte Ruotsissa, joten Tukholma lienee teille tuttu. Onko Tukholmassa Helsingin katua?
Kyllä, täältä löytyy Helsingin katu, Helsingforsgatan. Tosin ei ihan yhtä keskeisellä paikalla kuin Helsingissä se Tukholman katu, vaan tuolla Akallan lähiössä.
Helsingissä Tukholman katu johtaa länteen ja vähän voisi ajatella, että niin kuin Tukholmaan päin, mutta onko tämä Akallan lähiö vähän niin kuin Helsinkiin päin sieltä Tukholman keskustasta?
Eipä oikeastaan, se on tuolla enemmän länteen päin kaupungin keskustasta, mutta siellä se Helsingforsgatan ja muita tämmöisiä kadun nimiä annettu Suomi-aiheen mukaan ja siinä vieressä lähiöissä on sitten muita Pohjoismaita aiheena.
Okei. Onko siellä muita Suomen kaupunkeja?
Kyllä sieltä löytyy semmoinen parikymmentä eri paikkakuntaa. Espoolla ja Vantaalla on myös kadut siellä. Ja sitten on semmoisia Maarianhamina, Tampere, Tornio, Kaskinen ja muita tällaisia. Suomen linnan mukaankin on nimetty katu siellä.
Aika jännittävää. Pitää lähteä bongailemaan Suomen maantietoa sieltä Tukholman lähiöstä. Onko Tukholmassa muuten paljon samannimisiä katuja kuin Helsingissä?
Se tietysti on vähän tämmöinen määrittelykysymys, mikä on samanniminen, mutta jos nyt mietitään näitä Helsingin ruotsinkielisiä nimiä ja sitten Tukholman nimiä, niin semmoisia ihan täysin identtisiä nimiä löytyy semmoinen 190 kappaletta. Ja jos sitten otetaan mukaan tämmöisiä, missä on pieniä oikeinkirjoituseroja, niin niitä tulee semmoinen reilut 50 lisää ja sitten tietysti yhteisiä nimen osia muuten aiheita löytyy tietysti vaikka kuinka paljon vielä siihenkin päälle lisää.
Aika lailla, vaikka kummassakin on varmaan tuhansia kaduja paikan nimiä yhteensä.
Joo, kyllähän se molemmissa se 5-6 tuhatta on, miten se nyt sitten lasketaan näitä kadun nimiä, puiston nimiä ja kaupungin osia ja muita virallisia kaavanimiä.
Kaupunkien katujen nimeämisessä on jotain perusjuttuja. Tuhansista kaupungeista löytyy koulukatu, kirkkokatu, satamakatu ja niin edelleen. Onko näiden Helsingin ja Tukholman yhteisessä nimistössä kyse pelkästään tästä?
No osittain on tietysti kyse siitä. Löytyy tietysti muutenkin samanlaista aihetta kaupungeista paljonkin, mutta sitten molemmissa sekä Helsingissä että Tukholmassa on pitkään käytetty tätä tämmöistä teema- tai aihepiirinimistöä nimien annossa, ei varsinkin esikaupunkialueella, ja siellä sitten tietysti samanlaisia hyviä aihepiirejä on molemmissa löydetty.
Niin, kumpikin on ainakin luonnontieteellisesti samantyyppistä kaupunkia samalla havumetsäalueella. Mm. Kummassakin on koivuja, mäntyjä, rastaita ja oravia. Onko tämmöinen samankaltaisuus siinä huomattavaa?
Joo, no siinä on ihan hyviä esimerkkejä oikeastaan tämmöistä yhteisistä aihepiireistä, näitä kotimaisia eläimiä, yleisiä puulajeja ja sun muita löytyy molemmista aihepiireinä eri alueilta.
Helsingissäkin on monia tämmöisiä teemoitettuja alueita, muun muassa teollisuusalueita. Löytyy alue, jossa on paljon autojen nimistöä. Onko Tukholmassa esimerkiksi Bromsvägeniä, suomeksi jarrutietä, auton jarrujen mukaan?
No Tukholmasta löytyy kyllä Bromsvägen, mutta toisin kuin siellä Helsingin Tattarisuolla, niin se ei ole osa tämmöistä autoaihepiiriä, vaan se löytyykin osana aihepiiriä hyönteiset, eli suomeksi se olisi sitten Paarmatie.
Aika jännää. Löytyykö tämmöistä autotemaattista teollisuusaluetta tai auton osien mukaan nimettyjä paikkoja?
Kyllä niitäkin Tukholmasta sitten löytyy, mutta ei jarruja ei kyllä ole, mutta tuolla teollisuusalueella nimenomaan tämmöistä vähän erilaista teknisempää sanastoa löytyy kyllä myös nimistä Tukholmassa.
Onko tämä idea siitä, että nimetään etenkin lähiöillä uusia asuma-alueita ja teollisuusalueita tämmöisten teemojen mukaan, niin onko se tullut Suomeen juuri Ruotsista?
No enpä osaa ihan varmaksi mennä sanomaan, mutta on se tietysti ihan mahdollista. Siellähän aika paljonkin tietysti näitä trendejä liikkuu siihen suuntaan ja ylipäätänsä aika samanlainen tämä, että on nimistötoimikunta molemmissa kaupungeissa ja aika samanlaisten periaatteiden mukaan nimetty katuja ja muita. Ja tietysti sitten kun esikaupungit alkanut ensin Tukholmassa ja vähän myöhemmin Helsingissä kasvamaan ja nimiä tarvittu sitten lisää, niin voi hyvin olla, että sieltäkin on sitä mallia haettu.
Mitenkäs sitten semmoinen juttu, kun Suomessa puhuttava ruotsi, siis Suomen ruotsi, ja Ruotsissa puhuttava ruotsi, siis Riikin ruotsi tai ruotsi, ovat hiukan erilaisia. Tuleeko tästä samankaltaisuuksia tai erilaisuuksia näiden kaupunkien katujen nimistöön, nimistön tutkija Väinö Syrjälä?
No ei oikeastaan kovin isoja eroja. Nimistössä kuitenkin pyritään käyttämään tämmöistä yleiskielistä sanastoa ja siellä sitten aika lailla on ne samat muodot. Ehkä jotain yksittäisiä sanoja, mitä nimissä on käytetty, niin sieltä huomaa, että niitä käytetään useammin toisessa maassa kuin toisessa. Esimerkiksi Vuosaaressa on tämmöisiä eri nimiä, joissa on reimari suomeksi, joka sitten ruotsiksi on remmare, mutta sitä sanaa ei Ruotsissa enää oikeastaan käytetä merimerkeistä ollenkaan. Se on semmoinen sitten suomen ruotsalaisempi. Muuten ne erot oikeastaan on sitten tämmöisiä, että vähän miten oikein kirjoitussääntöjä on tulkittu ja miten tiukasti on pidetty kiinni perinteistä. Ja Tukholmassa on päädytty edelleen kirjoittamaan gränd, eli kuja, perinteen mukaisesti, kun taas sitten Helsingissä uudemmissa nimissä sitten on alettu käyttämään tämä gränden määrästä muotoa, niin kuin se nykyisten sääntöjen mukaan pitäisi olla. Ja sitten toinen tämmöinen nimi, jossa vähän eroa löytyy, on tietysti aukiot, josta Tukholmassa aika usein on plan vastineena, että on Uuden plan ja Sankt Eriks plan ja näitä tunnettujakin nimiä. Helsingissä sitten useammin on plats. Ja tietysti ruotsinkieliseen nimistöön liittyy tämä Helsingin oma erikoisuus skvären, puistikon vastineena, jota ei muualla kuin Helsingissä käytetäkään ollenkaan.
Vau! Wow. Kyllä, paikan nimissä saa olla paikallisuutta.
Kyllä.
Tukholmassa on vuosien varrella ja vuosikymmenten ja vuosisatojen varrella asunut paljon Suomessa sinne muuttaneita ihmisiä. Näkyykö tämmöinen muuttoliike idästä, siis Suomesta, Tukholman paikan nimistössä?
No se ei kyllä ole Tukholman paikan nimistöön jättänyt jälkeään oikeastaan. Että ne on nimenomaan sitten näitä paikkakuntien ja muiden suomalaisten nimien mukaan nimettyjä, jotka on näitä aihepiirinimiä ja sitten toisaalta tämmöisiä merkkihenkilöitä ja muita, jotka nyt ei välttämättä ole täällä sentään asunut, mutta muuten ollut yhteisesti tärkeitä henkilöitä.
Niinpä. Helsinki ja Tukholmahan on lähellä toisiaan tavallaan hyvin henkisesti. Mm-hmm. Suomi ja Ruotsi on kulttuurisesti hyvin toistensa kaltaisia ja yhteistä historiaa meillä on Ruotsin kanssa varmaan jo 1100-luvulta saakka, jollei aiempaakin. 6 vuosisataa meni niin, että olimme samaa valtakuntaa. Tuleeko tältä ajalta paljon nimistöä tästä Suomen ja Ruotsin yhteisestä historiasta? Löytyykö muita kuin vanhoja kuninkaallisia?
No ne nimenomaan on näitä justiin kuninkaita, Kaarlea ja Kustaa, Vaasaa ja muita, joita molemmista kaupungista löytyy, mutta sitten siellä on näitä muitakin erilaisia merkkimiehiä, on Brahen katua ja Sturen katua ja muita. Ja sitten täytyy täältä Suomen ja Ruotsin yhteisenä lopulta sitten Vänrikki Stoolin tarinat on ollut tämmöinen lähde molemmissa kaupungissa, että sieltä näitä Döbelnia ja Sandelsia ja löytyy molemmista kaupungeista.
Löytyykö sitten Runeberg?
Runebergkin löytyy kyllä Tukholmasta ja se on tämmöinen oikeastaan aika keskeiselläkin paikalla sekä Runebergin katu että aukio siinä ihan niin kuin Humlegårdin vieressä tuolla Östermalmilla.
Löytyykö muita kulttuurihenkilöitä tai kirjailijoita? Löytyykö Väinö Linnaa?
Joo, kyllähän täältä Tukholmasta löytyy aika paljon näitä kirjailijoita ja muita. Se on toisaalta justiin tämä Aakalla, jossa sitten autolla ajettavat kadut on nimetty niiden paikkakuntien mukaan, mutta sitten kävelyyhteyksiä on nimetty nimenomaan näiden kulttuurihenkilöiden mukaan, että sieltä löytyy sitten Sibeliuksen mukaan on nimetty ja on näitä eri kirjailijoita sitten enemmänkin. Väinö Linnaa ei taida kyllä löytyä, mutta sitten on näitä muita, Frans Emil Sillanpäätä löytyy ja Elias Lönnrot ja Aleksis Kivi esimerkiksi.
Mikä tämä Aakallan lähiö on? Onko se vanha?
Se on näitä 70-luvulla rakennettuja miljoona ohjelman aikaisia lähiöitä, eli siellä ihan niin kuin sinisen metrolinjan toinen pääteasema, kun lähdetään sinne länteen tai luoteeseen päin kaupungista. Uudempia alueita siellä samalla suunnalla, missä on näitä Skistaa ja Rinkkebyitä ja muuta.
Suomalaiset nimet on, niistä on tehty sinne tämmöinen oikein getto, voisi ajatella. Onko nämä sitten muut nämä samaan aikaan tehdyt lähiöt, Rinkkebyyt ja nämä, niin onko niiden nimissä käytetty samanlaista teemoittamista?
No siellä Rinkkebyyssä taitaa olla tämmöistä ihan vaan by-päätteistä nimistöä teemana, mutta sitten siinä Aakallan vieressä, niin siinä on Husbyytä ja Skista ja sieltä löytyy sitten norjalaisia nimiä, samanlainen teema ja tanskalaisia ja islantilaisia nimiä myös. Eli se on ollut selvästi täällä sitten 70-luvulla tämmöinen pohjoismainen aihe sille alueelle.
Mahtavaa. Suomi ja Ruotsi ovat maailmanmitassakin ajateltuna edelläkävijöitä sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen. Onko tätä noudatettu katujen nimeämisessä? Onko yhteisessä kadun nimistössä yhtä paljon miehiä ja naisia, nimistön tutkija Väinö Syrjälä?
No eipä oikeastaan, eli tässähän nimistössä kyllä näkyy ne miehet ja nimenomaan erinäköiset historian merkkimiehet aika pitkälti, että se on oikeastaan nyt vasta tässä viime aikoina sitten herätty siihen tasa-arvoon tässäkin ja nykyään molemmissa kaupungeissa pyritään ihan tietoisesti sitten lisäämään näitä naisten nimiä myös, kun muistonimiä ja muita annetaan. Jos mietitään näitä muistonimiä, jotka on yhteisiä molemmille kaupungeille, niin siellä kuningatar Kristiina on ainoa, joka löytyy sekä Helsingistä että Tukholmasta. Kaikki muut 340, mitä näitä yhteisiä merkkihenkilöitä nyt onkaan, niin on sitten miehiä.
Kuningatar Kristiina, eikös hän ollut semmoinen valistushenkinen kuningatar, jolla oli kavereina ranskalaisia filosofeja ja muuta?
Kyllä, näinhän se oli silloin 1600-luvulla.
Hänen hallintoaikanaan käytiin 60-vuotista sotaa, 30-vuotista sotaa sekä Torstenssonin sotaa. Kuningatar Kristiina aikana käytiin paljon sotia. Onko tässä Helsingin ja Tukholman yhteisessä paikannimistössä paljon muita sotapäälliköitä?
No sieltä tosiaan näitä Vänrikki Stoolin tarinoiden nimistöä löytyy ja sitten löytyy tietysti muitakin. Esimerkiksi Ehrensvärdillä on tie Helsingissä ja katu Tukholmassa, Suomenlinnan rakentaja. Mutta sitten on tietysti tämmöistä enemmän rauhaa ajavia henkilöitäkin. YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld on saanut kadun sekä Tukholmaan että Helsinkiin. Helsingissä Dag Hammarskjöld on saanut tämän muistonimensä nimistöön jo 60-luvulla, aika pian silloin kuolemansa jälkeen, mutta Tukholmassa sai odottaa ihan tuonne 90-luvun lopulle asti ennen kuin sitten sai oman katunsa.
Ei ollut profeetta omalla maallaan.
Näin se usein käy.
Tai sitten voi olla semmoinen, että ei löytynyt sopivan prameata kadunpätkää, että olisi voinut kunnioittaa suurmiestä.
Näinhän se on, koska usein ei haluta näitä toimivia nimiä kumminkaan vaihtaa, vaan sitten pitää löytää se sopiva paikka, kun näitä nimiä halutaan antaa.
No ketkä ovat näissä kaupungeissa viimeisimpiä oman kadun nimen saajia, jos ajatellaan tätä yhteistä kadun nimistöä?
No täällä yhteisessä nimistössä näitä tosiaan on annettukin näitä nimiä vähän eri aikoina näissä eri kaupungeissa, mutta mä luulen, että saattaa tämä Dag Hammarskjöld jopa olla Tukholmassa sitten se uusin henkilö, joka silloin 98 on saanut nimen, jolta se Helsingistä jo löyty. Toinen tämmöinen uudempi, jossa on samanlainen, että ensin sinne vieraalle maalle Alvar Aalto on saanut kävelykatunsa sinne Akallaan jo 70-luvun lopussa, mutta Helsinkiin sitten siihen Töölönlahdelle kadun vasta 2004.
Aika rajua.
Joo.
No miten sitten uskonnolliset merkkihenkilöt? Kumpikin maa oli 1500-luvulle katolinen maa, joten jäikö kaupunkien kadun nimistöön yhtään pyhimystä Kustaa Vaasan reformaatiovimmassa?
No kummassakaan kaupungissa ei niin vanhoja pyhimysnimistöä oikeastaan olekaan. Molemmista kaupungeista löytyy esimerkiksi Jaakon katu ja Olavin katu, jotka nyt on tämmöisiä alkuperätään pyhimysnimistöä, mutta kummassakaan kaupungissa ei ole ihan tarkkaa tietoa jäänyt siitä, että kenen Olavin mukaan se katu esimerkiksi on nimetty. Mutta tämmöinen varsinainen pyhimyksen muistonimi, joka molemmissa on sitten uudempi, eli ei sieltä sentään Kustaa Vaasan ajoista asti säilynyt, mutta myöhemmin annettu, on Sylvester, jolla on oma katunsa sekä Pitäjänmäellä osana pyhimystä ja kirkonmiesten aihepiiriä ja sitten Tukholmassa se talvipyhät aihepiirissä, kun se liitetään usein uuteen vuoteen.
Okei, Sylvester on latinaa ja tarkoittaa metsässä asuvaa. Sylvaania on metsä, niin siitä.
Kyllä.
Löytyykö kaupunkien yhteisestä kadun nimistöstä mielikuvitushenkilöiden nimiä?
Joo, kyllä näitä joitain löytyy, että näitähän on tämmöisiä satuhahmo-aihepiiriä myös käytetty joillain alueilla molemmissa kaupungeissa. Esimerkiksi Lumikki löytyy molemmista ja muita tämmöisiä satuhahmoja. Tämmöinen aika hassu nimi, joka löytyy sekä Helsingistä että Tukholmasta, on Kettu Repulainen, eli ruotsiksi Mikkel Rev, joka on saanut sitten oman kadun tai polun molemmissa kaupungeissa myöskin.
Aika jännä, että kettu nimenomaan.
Joo.
Hyvä kettu Repolainen. Missä tämmöinen Snövit Gaatan löytyy?
Se löytyy joltain näistä esikaupungeista. Se on tämmöistä vähän vanhempaa nimistöä. Taitaa olla samalla alueella, mistä sitten löytyy Topeliuksen katukin muistaakseni.
Hyvä Sakari. Missä Lumikin paikka on Helsingissä?
Se on tuolla Roihuvuoressa. Sieltä löytyy Lumikin tie ja siellä on näitä muitakin prinsessan tietä ja tämmöisiä satuaiheisia.
Kansalaisten astiakaapit notkuvat mukeista, joiden kylkiä koristavat rakastetut muumihahmot. Keräilijöiden iloksi ja kauhuksi useita uusia kuvituksia ilmestyy joka vuosi. Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Janoinen hämmästelijä, luki iltapäivälehden otsikosta tiedon, joka sai hänet epäilemään uusimpien mukien käyttökelpoisuutta. Otsikko kuuluu, uudet muumimukit vuotivat. Tällaisia ei ole ennen nähty. Tottahan se on ennennäkemätöntä. Harvoin näkee uusien mukien vuotavan, toteaa nimimerkki Janoinen hämmästelijä. Aristoteleen kantapää huokaa. Jälleen kerran otsikkoon on haluttu saada mahtumaan kaksi eri viestiä. Väärin ymmärryksiltä ei voine silloin välttyä. Artikkelista selviää, että kysymys ei ole vuotavista mukeista, vaan ennen virallista julkaisupäivää paljastuneista mukien kuvituksista. Jälkimmäinen lause, tällaisia ei ole ennen nähty, ei myöskään viittaa vuotaviin mukeihin, kuten olisi luontevaa ymmärtää, vaan siihen, että uudet kuvitukset ovat ennen näkemättömiä, niin kuin voi odottaakin uusilta tuotteilta. Muumimukeista pitävät voivat siis tulevaisuudessakin nauttia juomansa korkeintaan ylitsevuotavista mukeista.
Viikon fraasirikos. Joskus huomaamme sanojen samankaltaiset juuret vasta kun teemme virheen. Kuulijamme nimimerkki Vestejo törmäsi tällaiseen lukiessaan keväällä Helsingin Sanomista juttua siitä, miten maailman merenpinnat ovat korkeammalla kuin on luultu. Juttu lainasi kansainvälistä tiedelehteä, jonka mukaan suurimmat mittavirheet koskevat indopasifistista merialuetta. Kuulijamme Vestejo miettii indopasifistista merialuetta näin. En ole tiennytkään, että myös merialueet voivat olla rauhanaatteen kannattajia. Aristoteleen kantapään passivismifraasien rauhanhieromalaitosmies on samaa mieltä. Kirjoittajalla on menneet sekaisin Tyynen valtameren ulkomaankielisestä nimestä johdettu pasifinen merialue ja rauhanaatteen eli pasifismin kannattaminen. Eikä ihme, pohjautuuhan kumpikin sana latinan rauhaa ja rauhallisuutta merkitsevään sanaan pax. Tyynin valtameri on suomennos sanasta Mar Pacifico, jonka nimen portugalilainen löytöretkeilijä Fernão de Magalhães tuolle merialueelle antoi vuoden 1520 maailman ympäri purjehduksellaan. Mutta eivät pasifinen ja pasifistinen siltikään ole samoja asioita, joten julistamme kirjoittajan syylliseksi rauhanaatteen vesittämiseen maailman suurimman valtameren vesimäärällä. Rangaistus tällaisesta on tietenkin lopettaa indoa puhkuen kaikkien pasifistis-aggressiivisten emojien käyttö, niin oppii, mistä tyyneys loppuu ja rauha alkaa. Sukupolvien vaihtuminen on aina ajankohtaista, joten ei ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimitus on löytänyt toukokuun sanaksi sanan nimeltään hopeatsunami. Näin kotuksen väki hopeatsunamia sondeeraa. Toukokuussa uutisoitiin ennusteesta, jonka mukaan Suomen asuntomarkkinoille on vyörymässä niin sanottu hopeatsunami. Suurten ikäluokkien vanhetessa lähes 30% Suomen asunnoista jää tyhjilleen seuraavien 20 vuoden aikana. Jo nyt yli puolet asunnonomistajista on yli 60-vuotiaita ja määrä kasvaa yhä suuremmaksi 2030-luvulle siirryttäessä. Ongelmaa syventävät jo valmiiksi laskussa olevat asuntojen hinnat ja vaisu asuntokauppa. Kasvukeskuksissa hopeatsunamin vaikutus jää luultavasti vähäiseksi, mutta pienillä paikkakunnilla ilmiö voi tarkoittaa pahimmillaan pysyvää asuntojen ylitarjontaa. Koteja, joille ei enää löydy ostajia edes alennettuun hintaan. Ikääntymisen paikkakuntakohtaisia vaikutuksia ekonomistit kuvaavat asuntomarkkinoiden hopeaindeksillä. Sen mukaan ilmiö koskettaa erityisesti muun muassa Itä-Suomea, jonka saloilla asuu enemmän iäkästä väestöä kuin suurissa kaupungeissa. Sanaa hopeatsunami, kuten myös vaihtoehtoista ilmausta harmaa tsunami, käytetään metaforana kuvaamaan väestön vanhenemista ja siitä seuraavaa vanhustenhoidon, eläkejärjestelmän ja julkisen talouden kuormittumista. Alkuosat harmaa ja hopea viittaavat tässä ikääntyvän väestön hopean harmaisiin hapsiin, kun taas hyökualtoja merkitsevä jälkiosa tsunami tuo mieleen yhteiskunnan äkillisen mullistumisen. Tässä kaikki tänään. Jos jokin charmantti, kliseinen tai muuten vaan cool sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso vyöryy eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.